гиплер азаатлык радиоси. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 29 ноябрь, кептенин 6 күнү, кептенин жем кеплешигимди деңлемеге чакырыйар. Уни Прагадагы студиядан мен Жолшун Аны Курбан алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençemi resminama gol çekildi. Uçar gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň Russiýa raglary bilen üpçin edilmegini teklip edýär diýen habarmyz köp okuldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk soragy alynmaýan adaty ýagdaýy öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okuldy. Hepde ahyryny ýaýlama çykjak salam dowam gepleşigimiz hem ýurtdaky köp aýarlylyk meselesine bagyşlandy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiyeti Avdullu Urusu halkarı koruğunun verilmezliğini tasdik etti diyen havarımız en köp okulonların biri bolli. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň esasy aýrymçylyklarynyň biriniň Thanksgiving sag bolsun gününiň öňe syýrasynda 26 noýabrda Washingtonda ak tamdan bir näçe kwartal uzaklykda Milli Gwardiýanyň 2 eskeri köçede gözegçilik edýän wagtynda tüpeňlenip agyr yaralanandan soň Abbasanyň raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň Owan raýatlar üçin ähli immigrasiýa meselelerini seretmegi näwelli möhlete çenli togtadyanlygy belli boldy. Ýöne bu meseledäki serasaplyk soňy bilen ýene bir topar ýurda degişledildi. Temany kardeşim Göler Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Washingtonda Milli Gwardiýanyň goşunlaryna edilen hüjümden soň Howanstanyň we başga 18 ýurtdan gelen we hemişelik ýaşaýyş ruhsaty ýa-da green card dokumenti bolan her biriniň immigrasiýa statusyny gözden geçirjekdigini ýa-lan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň görkezmesi esasında men alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green card-yň dolymy çörde bir gaýtadan gözden geçirilmegini tapşyrdym diýip Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we Migrasiýa gullugynyň direktori Yozef Edlow 27 noýabrda X-de ýazdy. Edlowyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň haýsy döwletleriň alada döredýän ýurt hasaplanýanlygy görkezilmedi. Edlowdan barlygyň haýsy ýurtlara degişlidigini anyklaşdyrmak barada soralandy. Raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň metbuat wekili prezident Donald Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden ýurtlara degişli permanyny agzady diýip France Press agentligi ýazdy. Reuters agentligi raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň resmiýeti Trumpyň iýun aýynda Awganystan, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leone we Türkmenistan ýaly 19 ýurdun raýatlaryna garşy girden siýahat gadagançylygyna salgylandy diýip ýazdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren şol kararyna laýyklykda 12 ýurdun raýatlary üçin Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan etmek we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeleri girizmek göz öňünde tutuldy. Şol karar ýurdy daşary ýurtly terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk hökümleri bilen düşündirilipdi. Şol karara görä Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem meşelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagançylyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Şol sany we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistan goşulupdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörüşlükler boýunça häzirlik beýanat bilen çykyş etmediler. Emma Türkmen häkimetleri iýun aýynda Amerikan häkimetleriniň Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çägine girmegine bölekleýin gadagançylyk girizmek baradaky kararyny aşa düşünşmezlik we alada beýan edipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalaryny we düzgünleri berjaý edýänligi aýdylyp, Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kybap çä Ýareler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň göde hukuk bozmalary amala aşyran ýagdaýynda girdiler diýilip, daşary ýurtlara şol sanda Birleşen Ştatlara gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjaý etmegin ýokary derejede bilen tapawutlanýandyklaryny aýratynlyk tap geçipdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Birleşen Ştatlara barmağı isleglär soňky ýyllarda epesler teşelede Birleşen Ştatlarda hem işçilik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we bije görnüşinde çekilýän green card almagy isleglär ýokurlandy. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlaryň bu mesele üns bilen syn edýänligini, hususan da Birleşen Ştatlarda emlägi bolan türkmen raýatlarynyň aktamyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýanlygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada açyk maglumat ýok. Birleşen Ştatlarynyň resmiýetleri tarapyndan ygylan edilen soňky çäreler çarşamba günü Washingtonda bolan ataşykda tutsak edilen şüphelinin Ozal Owanstandaky Amerikan güýçleri bilen işleşen Owan raýaty diýip anyklanmagynyň ýa-da ýanyna gabat geldi.